كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تشدور آنو بطخيم مشاعة أخت أسرية بخمشيم عد شتم أسرية بعسريم لفيها شعونها بين لأمي على القل كتسار تشاع عصار متريم بتدر شل خمشة عصار نكودة 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר koldavidiran.
كان كل إيران لمأزنين شلوم بهران ومدخيلين تشدورين لها يوم ربيعي 19 بمارس 2025 ونجيش لخم التخني تشفويت شل هايوم التخدشوت بنصف لبرشانوت شل هايوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
לקט מהעיתונות. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. העיתון ג'אם ג'אם כתב כי ככל שההתפתחויות הגיאופוליטיות באזור ובעולם הופכות מורכבות יותר ויותר, שיתוף הפעולה האסטרטגי בין המעצמות המתעוררות הופך להכרחי להבטחת הביטחון הבינלאומי. בהקשר זה נערך התרגיל המשולב של חגורת הביטחון הימית לשנת 2025 בצפון האוקיינוס ההודי בהשתתפות איראן, סין ורוסיה. העיתון ג'אם ג'אם קיים שיחה עם האדמירל שהרם איראני, מפקד הצי האיראני, על ההיבטים החשובים של התרגיל והמסרים שמעביר לאזור ולעולם. אז האדמירל שהרם איראני ציין לאיומים של נשיא ארצות הברית נגד איראן והאימות בין רוסיה וסין לבין ארצות הברית, כאשר אמר כי האיומים נגד איראן אינם דבר חדש. כבר 46 שנים איראן התמודדה עם איומים, סנקציות, קונספירציות ולחצים שונים, אבל לא עלה בידו של האויב לפגוע באיראן. ברור כי חזרתם של האויבים היום על האיומים מצביעה על חולשתם. וברור שלא משנה כמה הם הוציאו וניסו, אלא החשוב הוא שלא עלה בידם לעצור את התנועה החיובית של איראן ולמנוע את התקדמותה. آدمیرال شهرام ایرانی حسیف بسیختو لیتون جام جام که ایومیم شل ها اویویم میوادیم و لنسوت لها خیوت اید ها خط کتبیوت شلهم. اول این سکوی لگیشا شلهم کیوم کاشر بخول هاولام متنگدیم لخط کتبیوت و مخانیم لهت مدد ایماه. ایتون همشهری پرسه مامار شل محمد مهدی ایمانیف پور روش ارگون ها تربوت و ها تکشورت ها اسلامیت شدسیین لستندرتیم ها کفولیم شه مشتمشیم بهم بمدینوت هماراو و هدگیش که ها تربوت هماراویت مکپیده لفعول بهت ام لموسار ها کفول زهد پته بطورا برورا مئود با اخرونا بشتیکا نخاخ מעשי ההרג ורצח העם שביצעה הישות הישראלית והביאו לעשרות אלפי הרוגים כולל מספר רב של ילדים ונשים פלסטיניים ברצועת עזה. ההתנהגות של המערב המצביעה על המוסר הכפול כאשר עובדה זו מתבטאת גם בגינוי המאבק הצודק להגן על האדמה וההיסטוריה. בהתאם לתפיסה המערבית הלא הגיונית וחסרת ערכים הזאת, הטרוריסטים המובהקים הישראלים מוצגים כגיבורים והמתקוממים הצודקים הפלסטינים מוצגים כטרוריסטים. העיתון המשהרי קבע כי בהתאם לתרבות המערבית זרימה חופשית של מדע וכל דבר אחר משמעותה היא לתרום לפתרון שיבטיח את האינטרסים קצרי הטווח בינוני והטווח ארוך של ארצות הברית וישות ישראלית. זאת אומרת, בתפיסה המערבית הרווח תופס את מקום הערך תוך התעלמות מהסטנדרטים והתפיסות הרלוונטיים האנושיים וההיסטוריים. עד כאן, מאזינים יקרים.
כאן כל איראן. למאזינים שלום, והנה החדשות של היום. צבא ישראל בהוראת ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר המלחמה ישראל קץ חדש את התוקפנות נגד רצועת עזה. בכך הודיע על סיום הפסקת האש. לפי אתר פארס טודי, בעקבות אור ירוק שנתנה ארצות הברית ותוך חריגה מהסכם הפסקת האש, תקף המשטר הציוני את בתי המגורים, בתי ספר, מרכזי קליטת הפליטים והאוהלים שלהם ברצועת עזה. בהתקפות שהחלו ביום שני בלילה נהרגו 450 בני אדם ונפצעו 500 נוספים שרובם היו ילדים ונשים. גורם בצבא ישראל אמר לכתב ערוץ 14 כי ישראל החליטה בחשאי בסוף השבוע שעבר לפתוח מחדש את המלחמה על רצועת עזה. לאחר שישראל חדשה את ההתקפה על רצועת עזה, אמר שגריר ישראל באום דני דנון כי ישראל תמשיך את המלחמה גם אם מועצת הביטחון של האום מתכנסת מדי יום. בתגובה למתקפה הישראלית על רצועת עזה פרסמה תנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס הודעה בה גינתה את התוקפנות המתחדשת והטילה על נתניהו והמשטר הנאצי הישראלי את האחריות המלאה להשלכות של התוקפנות האכזרית הזו. חמאס קראה לאום ומועצת הביטחון לכנס ישיבה דחופה ולקבל החלטה מחייבת להפסקת התוקפנות של ישראל. بتقوفا لمتكفاها زو برسمات نوعتها جهادها اسلامي بفلسطين هدا لفيها هخلطت نتنياهو لخديشت هتكيفوت نيجدها عامها فلسطيني هي همشيخ لبشاعيم ورتصخ هام هارجون لشخرور فلسطين هوديا بهتصرا كي هتوكفانوت هخدشا شل نتنياهو وممشيلت أرباديم شلو على عزة لو تي في لفترون هم مشبيريم شلهم إلا تي في لخلشاتام في خشلونام أود يوتر قام بتقوفا لما تصور شي ميتيليم شلطونوت هكبوش هي إسرائيليم على المسجد الأقصى هفلسطينم هتيت سفو بمسجد كما جين بفنه هكوفشيم هي إسرائيليم بخير بتنوعة خماس مجد أبو كتيش كارا لفلسطينم لهم شيخ لهتية تسيف بمسجد مسجد الأقصى بخودش رمضان هكادوش لمروت هتصعديم هم مقبيليم شل شلطونوت هكبوش هي إسرائيلي ايتمار بن كبير هسرها بوريش وفتسل ايل سموتريتش سرها اوتصار شلها مشتار هي اسرائيلي برخو على هالتوكفانوت هاخزاريت شلها مشتار هي اسرائيلي على رسوعة عزة فيخنو زوت بولا موساريت ونخونا لفياتار بارس تودي هكت صوني بن كبير هتصير اتمول كي هو مفارخ على الخدوش هالتوكفانوت هالنرخيفت نيجد رسوعة عزة قام سرها وصار هاي إسرائيلي بتسلال سموتريتش آمر كي هاتكفوت على عزة نرقوت شونوت من ماشي هايا عدكو ويش لخديش اتهشموش بخوخ اكده لهسيق نتساخون عروض شتيم عسرة هاي إسرائيلي دفيخ كي روشها ممشلا بنيامين نتنياهو مفكيش لهشيف هالشافوع اتمار بنكبير لكابنت ואת הסרה פורש לביטחון פנים. הרשת הודיעה כי הוזגה התקדמות במסע ומתן עם הקיצוני בן גביר כאשר נתניהו מוכן להחזירו השבוע לממשלה. שגריר ישראל באום כזכור דני דנון אמר שיש צורך לחזור למלחמה וכי שלום לא יהיה עם עזה. שגריר ישראל באום התייחס להחלטת מועצת הביטחון לקיים ישיבת חירום בנושא המלחמה על עזה והדגיש כי אם מועצת הביטחון של האום תתכנס בכל יום, ישראל לא תפסיק את המלחמה עד לשחרור כל האסירים. לעומתו, יאיר גולן, סגן הרמטכ"ל לשעבר ומנהיג סיעת האופוזיציה הישראלית, תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואמר כי נתניהו משתמש באסירים והחיילים כקלף מכוח לשמור על הישרדותו הפוליטית, וכי יש לקיים הפגנות נרחבות כדי להציל את ישראל מהמושחתים. צבא ישראל בהוראת ראש הממשלה נתניהו ושר המלחמה ישראל כץ חדש את התוקפנות נגד רצועת עזה כאשר הודיע על סיום הפסקת האש. בהתקפות שהתחדשו ביום שני בלילה נהרגו עד כה 450 בני אדם ונפצעו 500 נוספים. על פי הדיווחים הראשונים רוב החללים והפצועים הם ילדים ונשים. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ושר המלחמה של המשטר הישראלי ישראל כץ הוציאו הוראה לחדש את התקיפות ברצועת עזה לפני או לפי אתר פארס טודי דווח שדווח כי דוברת הבית הלבן קרולין לויט הודתה ביום שני כי גורמים ישראלים התייעצו עם ממשלו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לגבי התקפותיהם על רצועת עזה. לויט גם טענה כי טראמפ הזהיר בבירור את חמאס וכי חמאס ואנסר אללה בתימן, איראן וכל קבוצה שתבקש לאיים על ישראל וארצות הברית הם עתידים לשלם מחיר כבד. בינתיים שר החוץ האמריקני מרקו רוביו שהודה בפוטנציאל הגבוה של כוח המלטים של תימן טען ביום שני כי לכוחות המזוינים התימניים אין ات هی خالت لفتسیع هتکفوت ملاتیم للو ازرا ایرانیت. لدواراف خیلی کمی ها پرشانیم او لدوره خیلی کمی ها پرشانیم هدوار نوویا میده اگتم شل روویو و ها بایت هلوان لکبیل ات هکوخ هلومی و هی خالت ها عطمائیت شل تیمن و شانیم ها خرونوت ارتصات بریت هیتی لسانکسیوت کشوخوت ال تیمن. ها امریکانیم شی من اهلیم کعیت ملخمان و سیفت عال تیمان عادین مخپیم عال بشعیهم بمدینه ها عربی تزو. به هکشیر زیتان الکسوس گرینچ روش مته هم وطسعیم ها مشلاویم برسو تبرید کیلون هرگو ازراخیم به هتکفوت ها امریکانیوت به تیمان به عقوت ها هتکفوت ها کتلانیوت شل واشنگتون لاخرونه عال تیمان لمروت ها هدعا کی ناشیم ویلادیم نهرگو هو عمر لکتاویم به پنتاگون بیوم شینی کی این اندکاتسیا امینه لنفقعیم ازراخیم بمتكفوت شل ارصو تبريت بتيمان اخ ها اعرخوت نمشاخوت زي كوري بزمان شهم مشلا هالأوميت شل تيمان هوديع شناشيم ويلاديم هم بين هالكربانوت شل هتكفوت ال عاد كان مازني مكريم هخالي كاريشون شل هخدشوت شل هايوم. لما زنیم شلون و هنه پرشانوت شل هیوم. ها استراتیگیا شل روش ممشلت اسرائیل بنیامین نتنیاهو او تا هفهیر بسفرو شی پرسان با انگلیت بدخلت شنوت ها تشعیم بشیم ماکوم بین ها اموت اسرائیل و ها عالم A place among the nations او لاخر مکین ترگم لعوریت ام کما اتکونیم بشیم ماکوم تخت هشمش نخشیفت لی اسمخت خشوفا لی هفنت هم مخشوه ها پولیتیت و ها ایدولوگیا شل نتنیاهو و ها ایدولوگیا شل نتنیاهو بنوگیا لسخسوخ ها عربی. استراتیگیا زو مشکیفت ات خزانو لگبه های خاسیم ها بین الومیین و ات هگنتو لیمدینیوت ها بیتخون و ها خود شل های شوت کوویشت بی اوفن یشیر و شیتاتی وی خوصفت بیویرور ات تخنیوتا و هکتسونیوت لمزرخ تیخون و ات هپترونوت هفشاریم لمشبر شلو. نتنیاهو مشکف بسفرو ات خزون ها عالم شلو میگین عال مدینیوت اسرائیل مول هفلسطینم و مدینوت عرب و متمکد بسوگیوت شل بتخون لومی وی لگتیماتسیا بین الومیت لیشوت هکوفشت. هرعيونوت ها اكاريم ها خشوفين بيوتير شلو ريشيت يسرائيل كم دينا هنتونا تخت ماتصور. نتنياهو ميتسيق ات يسرائيل كم دينا ديمقراطيت مكيفت بأويفيم هم فكشيم لي هشميد اوتا هو مدجيش ات خشيفوتا كوخ هتصفائي وها هجناها عتسميت بهفتخت هساردوتا. شينيت هي خاسيم عم هم عرب هو رؤى بإسرائيل باتبريت تبعيت شل أرصوت هبريت ومدينوت هماراف بجلال عراخيم مشتافيم كمو ديمقراطيا وسخويوت آدم. هو مدجيش اتهتصارخ لتمخ بمعراف بهتمود دوت أم أيوميم مشتافيم كمو ترر في كتسونيوت إسلاميت لدفاراف. شليشيت أيومها بتاخون نتنياهو دان بسفرو با ايوم و تخنيوت هجرعين ها ايرانيوت كي سكنا جدولا بيوتير لإسرائيل و متيخيس لسخسوخ امها فلسطينم و ميجيش تئوريا شي هبتارون تامون با هرتعا لو بفتوريم. رفيعيت بكورت على همدينوت همدينيوت هبين الوميت نتنياهو متيخ بكورت على هؤم وها ارغونيم ها بين الوميم مأشيم اوتام بها تايا كلابي هيشوت في سافور شي هالتكشورت ها بين الوميت معوفتت او معوفتت تدموتاش الاسرائيل ومكدامت ناراتيفيم عينيم نجدة. خمشيت هم مزرخة تيخون ها خادش نتنياهو مدبر على مساق مزرخ تيخون خادش أفال من كدت مبات شونه أو شونه مما شهتسيق شمون بيرز مؤخر يوتر. نتنياهو مأمين شلو نتان لهسيق اتها مزرخة تيخون خادش بإمت صعود بشاروت دبلوماتيوت بالفاد إلا على يدي شنوي مأزان هكوخوت لتوفات إسرائيل كخ شتهفخ لخوخ دومننتي بايزور زي مفساس على هدواريم هبائيم. ريشيت كوخ تصفائي وفتاخون نتنياهو متعكش كي إسرائيل تسيق شالوم رك أم هي تهيه خزكة مسبيك هكدي لهرتيع ات أويفيها. هو سافور كي كل هسكيم شالوم خياف لهتبسيس على عليونوت تصفائيت إسرائيليت. شنيت نورماليزاتيا عن مدينوت عرب. روش ممشيلة إسرائيل هالنخخي مأمين شي إسرائيل يخولا لهت كبال بإزور بإمت صعود بريتوت عن مدينوت عرب هم متنقدوت لإيران في لإسلام هالبوليتي. هو مأمين شي شتوف بعولا كالكلي في تخنولوجيا عن مدينوت عرب يخول لهيوت كلي لفنيات مزرخ تيخون يتسيف لدفاراف. شليشيت دخياش البترونوت شجراتيين للسخسوخ. نتنياهو متيخ بكورت على هرعيون شل لعصوت فيتوريم لفلسطينم في دوخي ات بترون شتهم دينوت كي با استراتيجيا شلو زي لو يفي شالوم. هو مدجيش كي هتصرخ لتابل بسوقياها فلسطينت من كدات مبات بتخونيت ولو من كدات مبات دبلوماتيت جريدة. لخن هالتخنيت شنتنياهو بسفرو تومخت ببروكتيم لفيروك خالك من مدينوت عراف أو لعتصيف مخداش ات مبتها إزور بأوفن شمشارت اتها انترسيم هاي إسرائيليم بإمتصعوت. أخت هخلشت مدينوت عراف هم مركزيوت. نتنياهو رؤي بمدينوت عراف هجدولو تكمو عراق سوريا ومصرايم أيوم عال يشوتو أم هن يشعرو مؤخدوت في خزاكوت. هو كوري لنتسيل خلوكوت اتنيوت في عداتيوت بتوخ مدينوت إليك دي لهفخيت أيومين بوتنسياليين. شنيت كدوم تميخا بمعوتيم. هو معلي اتهرعيون شل تميخا بمعوتيم لو عربيم ولو مسلميم كمو كرديم نوتسريم ودرزيم كامتساعي لهخلشتها ممشلوتها مركزيوت بمدينوت عراف شنخشاف لخالك ميها استراتيجيا شمطرته لفارك خالك ممدينوت عراف ليشو يشويوت كتنوت وخلاشوت يوتير. لمروت شنتنياهو اينو مدبر على تخنيت مفرشت في شيرا لفلوق بايزور هرعيونوت شهالا موفيليم لهخال شوتان شل همدينوت عربيوت وهسلاميوت في خلوكاتان اسويا لهيوت توتساءات فيت شل استراتيجيا زو. هي توامت ات جام استراتيجيوت اسرائيليوت اخيروت شتسامخو بعوار لفلوق فيهت بوريروت اكمو تخنيت اوداد يانون شي متفسست على هت باركوت شل همدينوت عربيوت هزانات سخسوخيم شليتا بمشعبيم فيها في خط مدينوت ايلو ليشو ايشويوت كتنوت يوتيرك دي لافتيخ ات بتخون اسرائيل. كان نخل كشير ات خزون همزرخة تيخون شنتنياهو لإروعيم شهت رخشو بايزور بشنيها عسوريم هاخرونيم بين ام بعراق بسوريا بلبنان بمصرايم بتيمان ومدينوت اخيروت. انسي اسرائيل وروشة ممشلال شعبار شمعون بيرز سافور كي همزرخة تيخون هاخداش يخول لهتبسيس على شتوف بولا كالكلي شالوم وفتوخ بين وفتيخوت بين اسرائيل لمدينوت عرب. نتنياهو دوخي خزون زي وسافور كي هالشالوم افشاري رك ام اسرائيل تشاعر خزكا وتتصليخ لخبوت ات تنائها على هايزور كلومر نتنياهو مأمين بمزرختي خون خادش اخ بامت صعود كوخت صفائي اوتسماتي بريتوت استراتيجيوت في هخالشوت شل مدينوت عراف بمكم بشاروت شالوم شجراتيوت. تودا شنشارتم التانو مازنيم كريم وهرى جم بخدشوت شل هيوم هجيا هزمان شي هكبرت هكفيرت هيروكا بيسل هخيروت تخزور هبيتا كاخ آمان رفائيل جلوسكمان خبير تصارفاتي ببرلمان تايروبي بيسل هخيروت بنيويورك هو إخاد هبساليم هم فرسانيم بيوتير شنفنا على يديه تصارفاتيم بمئة هتشعسرة وفعل قوه شل تشعيم وشلوشة متريم هبسل هزه هناك لأرصات هبريت على يديت صرفت لفنه 140 شانة لفياتار بارس توداي شت ستات تسخنو تيديوت ايرنا رافائيل جلوكسمان ما تاخ بكورت على مدينيوت انسي أرصات هبريت دونالد ترامب كلابي مدينوت أخيروت في هوسيف أرصات هبريت كفار لو ميتسيجت ات هاراخيم شهوفيلو ات تصرفت لهانيك لمدينة هزو ات بسل هخيروت بمتنا. بخدشات أخيرات متصرفت صرخوت شل همدينة جان نوال بارو هتسيع ليه تيل سانكسيوت عالها أخرائيم لمتكفى عالها علويم بسوريا بارو آمار شهو هعلا اتها تصعابي شيفت معتصد صريها خوت شلها خودها أوروبي بيوم شيني شي آفر. عاد كان مازنيمي كريم سوف شدورينو له يوم ناشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عاداز كولتوف لاخم أول هتراوت كان كول إيران.